Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe kërkohet garanci dhe siguri për antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Kosova përpunon akt akuzën kundër Radojit Shishit, Serbia i kërkon dokumente e Ulexit. Kriteret e vështira për gratë dekurajojnë fermerët. Që t'i dëgjoni të zgjeruar këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Si stam edhe më lartë për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi ditë më parë garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndërsa nga BE-ja dhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk përgjigjen se a kanë vullnet për t'i ofruar ato. Analistët politik thonë se kërkesat e Osmanit janë plotësisht e justifikueshme. Sipas tyre, partnerët ndërkombëtar kanë disa opsione dhe dispozicion për t'i ofruar Kosovës, por në të njëjtën kohë Kosova duhet të ndërmarë hapa drejt formimit të asociacionit duke e quar fillimisht një draft statut të ti për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Kronike Valona Teles.
Për njohës të zhvillimeve në Ballkan, garanci që i kërkon presidentja Kosovës Vjosa Osmani në këmbim të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe janë të drejta dhe të domosdoshme. Por njësoj si pas tyre janë edhe kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare që Kosova ta themeloj këtë asociacion. Osmani në një intervistë dhe në zërit të Amerikës më 10 korrik kërkoi nga partnerët ndërkombëtar garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare në këmbim të themelimit të asociacionit. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse qëndron prapa këtyre kërkesave, por zyrtarët e saj thanë se nuk do të deklarohen për këtë temë. Po, a do t'i ofronte bashkësia ndërkombëtare garanci Kosovës? Në Bashkimin Evropian nuk i përgjigjen kësaj pyetjeje, por thonë se Kosova prej kohësh e ka detyrim ligjor të themeloj asociacionin. Është urgjentisht e nevojshme që të përmbushet ky detyrim, thot për Radio në Evropa Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Në fund të vitit të kaluar në BE hartuan edhe një draft statut për themelimin e asociacionit që i u dorëzua Kosovës dhe e Serbisë. Ndonë se fillimisht u duk se u pranuan nga të dyja palët, atë nuk e quan për para. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Departamentin Amerikan të Shtetit nëse do t'ja ofronte Kosovës garancitë kërkuara nga presidentja Osmani, por nuk mori përgjigje. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në LSEIDS, Shkolla e Londrës për Ekonomi, thotë se Osmani është me të drejtë skeptike se themelimi i asociacionit do të sillte përfitime të prekshme për Kosovën. Sipas tij, kërkesat e saj duhet parë në kontekstin e përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për të destabilizuar Kosovën. Andaj Osmani kërkon garanci për të zbutur pasojat e mundshme negative dhe për të siguruar se interesat e Kosovës mbrohen, thot Hardwell për Radion Evropa e Lirë. Me marrëveshjen në vitin 2023 për normalizimin e marrëdhënieve, njohur si marrëveshja bazë, Kosova ra dakord për t'i siguruar komunitetit serb një nivel të vetë menaxhimit, ndërsa Serbia për të mos e penguar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare me stjerash. Me gjithë këtë, Serbia loboj kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, hartoj një letër zyrtare për mes të cilës u zotua se nuk do t'i zbatoj disa pjesë të marveshjes dhe u akuzua për një sulm të armatosur në banjës të Kosovës.
Duke lexuar mes rreshtave të deklaratës Osmanit, është evidente se ajo kërkon ose një marrëveshje të vërtet ligjërisht të detyrueshme që e obligon Serbinë të përmbush zotimet e saj, ose në mungesë të një marrëveshje të tillë, garanci të konsiderueshme ndërkombëtare.
Thot Hardwell për Radio në Evropa e Lirë. Po përse janë të domosdoshme garancitë për Kosovën? Për tri arsye, thot Edward Joseph, ligjerues në Universitetin Johns Hopkins në SHBA. Së pari kundër pale marveshjes bazë, Serbia nuk është sjell me mirë besim që nga momenti kur dy vendet kanë rënd akord për aneksin e zbatimit, thot ai. Së dyti, detyrimet e se cilës pal nuk janë paralele.
Është Kosova ajo që i kërkohet të bëjë hapin afirmativ për formimin e asociacionit. Nuk ka asnjë hap paralel. Për shembull, të një asociacioni brenda Serbisë për Shqipërinë.
Thot Joseph për Radio Evropa e Lirë. Beson Joseph. Dhe arsyeja e tretë përse garancitë janë thelbësore sipas tij është fakti se BE-ja ka treguar pak vullnet për t'i pranuar përgjegjësitë veta sipas marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit. Me marrëveshje duhet themeluar Komitetin e Përbashkët Monitorues të kryesuar nga BE-ja për monitorimin e zbatimit të saj, por BE-ja ikën nga kjo përgjegjësi për të arbitruar, thot Joseph.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Para vjeshtes nuk pritet të ngrihet ndonjë aktakus për rastin e sulmit në Banjsk. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet me rastin e Radoj Shishit kanë marrë epilog përfundimtar. Radoj Shish besohet të jetë i lirë në Serbi. E kontaktuar me 15 korrik nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd tha se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Para vjeshtes nuk pritet të ngrihet ndonjë akt akuz për rastin e sulmit në Banjsk, thon burimet Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Në atë kohë do të bëhet një vit që kur grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës në këtë fshat në veri, duke vrarë shterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan, u vranë edhe tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojçi, që ishte politikan dhe biznesmen nga veriu i Kosovës, i cili besohet se gjendet në Serbi. Hetime paralelisht është duke kryer dhe Prokuroria e Lartë Publike në Beograd. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet në rastin e Radoj Qiqit kanë marrë epilog përfundimtar. Pas përfundimit dhe ekzaminimit të disa provave periferike, do të procedohet tutje, thonë ato. Hollësitë të tjera nuk japin, post që aktakuza nuk pritet të ngrihet para vjeshtës. Ndërsa Radoj Qiq besohet të jetë i lirë në Serbi, në Kosovë janë të ndaluar tre persona në lidhje me rastin. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, thonë se Prokuroria Speciale është brenda afatit ligjor për kompletimin e akt akuzës pasi me ndryshimet e fundit ligjore periudha e parapar për përfundim të hetimeve dhe ngritjen e akt akuzës mund të shkoj deri në 3 vjet nga 2 vjet e gjysmë sa ishte më herët. Sipas IKD-s, Prokuroria ka para vetes një numër të konsiderueshëm të provave materiale dhe të dyshuarve për sulmin. Fakti që sulmi ka ndodhur para rreth 9 muajsh nuk nënkupton që me dëmos prokuroria të ngutet në veprimet e saj dhe të dorëzojë një akt akuzë më pak cilësore. Periudha kohore prej 3 vjetësh